Και ελάτε να δούμε σήμερα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ένα θέμα, να, που είναι καυτό και είναι μείζον για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αναφέρομαι στο θέμα της στέγασης και αναφέρομαι εξειδικευμένα στο κόστος της στέγασης. Έχετε υπόψες ότι αυτό προφανώς και μας απασχολεί εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη. Έγινε μια τελευταία ανάλυση από την Tradingpedia σε σχέση με το εξωφρενικό κόστος στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά είναι μέσα προφανώς και η Ελλάδα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα, και τον καλωσορίζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Είναι επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με το αρτικό λεκτό ΚΕΦΗΜ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε. Γιατί ο κύριος Σαραβάκος? Γιατί το ΚΕΦΗΜ πολύ πρόσφατα έκανε και μια σχετική έρευνα. Mm-hmm. Κύριε Σαραβάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται πως μαζί με όλο αυτό το πρόβλημα της οικονομίας που υπάρχει, με ένα μεγάλο μέρος του να προκαλείται από το υψηλό κόστος της ενέργειας κτλ. Σημασία όμως έχει ότι βρίσκονται μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί είναι και σε άλλες χώρες, ξαναλέω, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το να αντιμετωπίσουν αυτό το ακριβώς πολύ υψηλό κόστος που αφορά στη στέγαση των πολιτών.
Πράγματι, και εδώ νομίζω ότι ως εισαγωγή θα πρέπει να διακρίνουμε δύο παράγοντες, το ένα που αφορά εμάς στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι διαφορετικός, και ενδεχομένως ένας άλλος που αφορά τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm. Και ποιος είναι αυτός? Εδώ βλέπουμε μια σχέση αριθμητή με παρανομαστή. Δηλαδή, στον αριθμητή είναι πόσο πληρώνουμε για ενίκιο και στο παρανομαστή είναι το εισόδημά μας. Στις υπόλοιπες χώρες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, το ζήτημα είναι ο αριθμητής. Γιατί έχουμε προφανώς πολλές πιέσεις από την αγορά την τουριστική, από το Airbnb, από τις συγκέντρωση της πόλης, οπότε έχουμε πάρα πολύ χαμηλή προσφορά σπιτιών αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα ωστόσο, mm-hmm, το πρόβλημα είναι και ο αριθμητής προφανώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι ο παρανομαστής. Που είναι το τι είναι αυτό που βιώνουμε, είναι το εισόδημά μας. Δηλαδή έχουμε μειωμένη αγοραστική δύναμη, ένα μικρότερο εισόδημα που μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση.
Ναι, και που αυτό προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που κάθε φορά προκύπτουν και στα οποία βασίζονται οι έρευνες αυτές, κύριε Σαραβάκο.
Σωστά. Εμείς δηλαδή πήραμε πριν περίπου
δηλαδή
ένα
βλέπουμε
μήνα...
τη συγγνώμη που σας διακόπτω, εννοώ, ναι, για να καταλάβουμε όλοι μας, εννοώ για αυτό που λέμε χώρες που έχουν υψηλούς μισθούς, τις λένε και υψηλόμισθες χώρες αυτές.
Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή στο Βέλγιο, στη Γερμανία, Αλβετία, στην Γαλλία. Σωστά υπάρχουν, το εισόδημα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αγορά σπιτιών και η αγορά ενοικίων. Ξέρετε, στο Βερολίνο για να μπεις να νοικιάσεις σπίτι μπαίνεις σε λίστα αναμονής. Έχεις κριτήρια, πρέπει να δουν την τράπεζά σου. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό στην Ελλάδα. Προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές στα ενίκια. Οπότε και στη Σουηδία και στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής με πολλά κριτήρια. Άρα εκεί δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το σπίτι, είναι ότι τα σπίτια είναι λίγα, έχουμε λίστες αναμονής και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πολύ πίσω στην ουρά για να πάρω σπίτι.
Κύριε Σαραβάκο, ναι, την προστασία των πολιτών είτε στην ενοικίαση, κυρίως όμως στην ενοικίαση, ειδικά για το Βερολίνο που αναφέρατε, μου θυμίσατε τώρα την παρέμβαση της τότε καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγασης στο Βερολίνο. Μία από τις αιτίες ήταν το Airbnb και παρενέβη με νόμο.
Σωστά. Εδώ πρέπει να κάνουμε άλλη μια διάκριση, η οποία είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα νόμο για όλη την επικράτεια. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα για να το καταλάβουμε. Προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις του Airbnb σε γειτονιές Αλλά γειτονιές της Αθήνας, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι, όπως το Κέντρο, οπότε μέτρα για τα οποία θα μπορούσαμε εκεί πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να πάρουμε μέτρα οριζόντια που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα σπίτι στο Άργος. Αν αυτό το σπίτι δεν μου επιτραπεί να το κάνω Airbnb τους 3 μήνες το καλοκαίρι, αυτό ξαφνικά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς κατοίκηση αν με απαγορευτεί και τον υπόλοιπο μήνα. Είναι λοιπόν η σεζόν την οποία θέτουμε το σπίτι προς ενοικία στο Airbnb. Άρα πράγματι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των νησιών που ενδεχομένως να χρειάζεται να πάρουμε μέτρα, αλλά όχι οριζόντια μέτρα και για την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, γιατί αυτά τα σπίτια, αν απαγορεύσουμε ας πούμε, το Airbnb, δεν θα γίνουν ξαφνικά διαθέσιμα για τους ενοικιαστές.
Διάβαζα κάτι που ήταν εντυπωσιακό, αυτήν την εικόνα δεν την είχα, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Διάβαζα ότι στη Λισαβόνα, η Λισαβόνα είναι η πιο ακραία περίπτωση, γιατί με ένα μέσο μισθό 1.343 ευρώ, τα ενίκια κοστίζουν κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ, δηλαδή το 99% του εισοδήματος πηγαίνει στο ενίκιο.
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη αναλογία πράγματι. Εκεί βέβαια ο μέσος όρος είναι ένα παραπλανητικό μέτρο μερικές φορές, γιατί οι ακραίες τιμές το παρασύρουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή, οπότε εδώ πέρα αν συμπεριλάβουμε τα ενίκια, στα ενίκια τις μισθώσεις αυτές, μπορούν να εκτοξευθούν. Αλλά πράγματι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Νότο και είναι δημοφιλείς προορισμοί τουριστικοί, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, πράγματι βιώνουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω Airbnb, αν και πρέπει να πούμε ότι μια πολύ πρόσφατη μελέτη του 25 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνει ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κενά σπίτια, δηλαδή σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή ούτε κατοικούνται αλλά ούτε είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση. Είναι δηλαδή το πρόβλημα των κλειστών σπιτιών. Γιατί είναι κλειστά τα σπίτια τώρα?
Γιατί?
Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα.
Τα κίνητρα που κατά καιρούς δίνονται μέσω προγραμμάτων για τους ιδιοκτήτες για να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν στην αγορά, έτσι.
Σωστά. Οπότε αυτά τα προγράμματα όμως ξεκίνησαν τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε σκεφτείτε ότι πολλά σπίτια τα οποία έχουν ανακαινιστεί, έχουν μπει ξανά στην αγορά, αλλά πολλά από αυτά τα σπίτια δεν έχουν ανακαινιστεί ακόμα. Οπότε για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα σπίτια πίσω στην αγορά, σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος 30-35 χρονών, δεν θα πάει να μείνει σε ένα σπίτι με παλιά κουφώματα, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, για τα οποία προβλέπονται και πολλά κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης, παίρνει χρόνο, χρειάζονται πόροι και δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Οπότε πολλά από αυτά τα σπίτια δεν πληρούν τα κριτήρια αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουν να κατοικηθούν από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που κατά κύριο λόγο ψάχνουν σπίτι στην αγορά, οι οποίοι είναι μεταξύ 20 και 40, να το πούμε έτσι πιο χοντρικά.
Πάντως αυτό το θέμα, γιατί στα θέματα των προγραμμάτων αναφέρθηκε και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο κεντρικός μας τραπεζίτης, σε ένα συνέδριο στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ μάλιστα, αναφέρθηκε στα εξοικονομώ, στο σπίτι μου κτλ. Και κατέληξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με αόξυνση των ανισορροπιών, όπως είπε. Άρα τι μένει τότε?
Πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, να το πούμε όπως συνέβη σε αυτά τα χρόνια. Είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Να το πω πολύ απλά, ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε στην κρίση ήταν η οικοδομή. Σταμάτησε. Οπότε για 10 περίπου χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε νέα σπίτια. Ήρθαμε λοιπόν μετά το 2022 που βιώσαμε μια καλύτερη οικονομική βελτίωση, είχαμε μια βελτίωση στα οικονομικά μας, είχαμε την έξοδο από τον κορονοϊό, βρεθήκαμε λοιπόν, είχαμε προφανώς την τουριστική πίεση, οπότε βρεθήκαμε με πολύ μεγάλη ζήτηση χωρίς να έχουμε χτίσει τα νέα σπίτια. Οπότε για 10 χρόνια το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχτισε νέα σπίτια, σπίτια, αν δεν κάνω λάθος, από το 16 μέχρι σήμερα έχουν χτιστεί περίπου 75.000 με 100.000 νέα σπίτια, δημιουργεί αυτή την ανισορροπία και έχουν δοθεί και περίπου νομίζω 20.000 Golden Visa αυτή την περίοδο.
Mm. Ναι, όλα αυτά που ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι.
Το ένα είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως αυτό δεν έρχεται σε μία σύγκρουση με αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να χτίσουμε όλη τη χώρα. Ότι ναι, πρέπει και εδώ να μπει ένα φρένο, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο το κρατούμενο που ισχύει σε πάρα πολλές πρωτεύουσες του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι τα ενίκια είναι πραγματικά στο Θεό με δεδομένα και τα εισοδήματα εκείνων των πόλεων και ότι αρκετός κόσμος πια μένει και φεύγει εκτός κέντρου.
Σωστά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Τάκη, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο είναι ότι ο μέσος Βερολινέζος δεν μένει στο κέντρο. Δεν μένει
ούτε,
στην
ο μέσος Λονδρέζος, ούτε ο μέσος κάτοικος του Παρισιού κλπ.
Ακριβώς. Οπότε εδώ, για να βάλουμε όμως τον σημαντικό παράγοντα, γιατί δεν μένουν εκεί, γιατί έχουν ένα δίκτυο μεταφοράς.
Είναι αλλιώς οργανωμένη η ζωή τους και η κοινωνία τους.
Αν στα Μεσόγεια, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να επεκταθεί ο μέσος Αθηναίος και η Μέση Αθηναία, να πάνε να ζήσουν, σκέφτονται πώς θα πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και πώς θα περνάνε. Οπότε, αν έχεις λεωφορεία, αν έχεις μετρό, αν έχεις ένα οδικό δίκτυο και ένα σύστημα μεταφοράς το οποίο σου επιτρέπει να βρίσκεσαι στο κέντρο σε 20 λεπτά. Τότε ναι, θα μπορέσεις να ζήσεις στα προάστια και να επεκταθείς. Οπότε οι μεταφορές είναι βασικό κομμάτι αυτού του προβλήματος που εντοπίζουμε στη στέγαση.
Θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Απλώς να βάλω να τελειώσουμε με αυτό, μια και επισήμανση, κύριε Σαραβάκο, ότι όχι απλώς δεν γίνεται αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς επειδή ζούμε, όπως λέει η αγορά, μια φούσκα στην αγοραπολισία των ακινήτων, οι τιμές αγοράς έχουν εκτιναχθεί και βλέπουμε ανθρώπους να αναζητούν παλιά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που βεβαίως έχουν άλλες τιμές. Οπότε ας καταλάβουμε τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.